To sú zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás na druhom zasadaní 184. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Pozdravíme všetkých prítomných a tiež tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo cez internet. Tiež vítame tých, ktorí pozerajú túto konferenciu v kolových centrách v rôznych kutoch sveta, kde sa konferencia prenáša cez satelit. Vítame generálne autority a generálnych úradníkov, ktorí sú tu prítomní počas konferencie. Hudbu pre túto konferenciu zabezpečí spevácky zbor zostavený z členov z oblasti Grantsville, Stansbury Park a 12 Utahu pod vedením Holly Bevanovej. Na orgáne bude sprevádzať Linda Margetsová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Arise, O God, and Shine. Úvodnú modlitbu potom prenesie starší Wilford W. Anderson zo 70-tníkov. Prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve, potom predstaví generálnych úradníkov a územných 70-tníkov cirkvi na vyjadrenie podpory.
Arise, O God, and shine. Dear Heavenly Father, as we begin this
Náš drahý nebeský Otče, ako začneme toto zasadanie generálnej konferencie? Ako sa zhromaždíme spolu? Poďakujeme Ti za uzbrenie Tvojho Syna. Poďakujeme Ti za nádej, ktorý prichádza skrze vieru v Neho. Sme Ti vďační za evanjelium. Sme Ti vďační za proroka, prezidenta Monsona. Poprosíme ťa, aby on bol silný a schopný robiť všetko, čo je od Neho očakované. Pomodlíme sa pre tých, ktorí prišli k tomuto zasadaniu s otázkami, ktorí hľadajú pokoj. Prosíme, aby si ich požehnal, aby sme všetci boli povznesení. V mene Ježiša Krista. Amen.
It is proposed.
Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorejších dní Henrymu Beninovi Eiringovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zvýchnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zvýchnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Boydovi Kennethovi Packerovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a nasledovným členom tohto kvora, ktorými sú Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12. apoštolom ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujem uvoľniť s vyjadrením vďačnosti za ich príkladnú službu starších Carlosa H. Armada a Williama R. Valkara ako členov prvého kvora 70-tníkov a vymenovať ich za emeritné generálne autority. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Starší Ariak V. Minnison a Guido Senkins boli uvoľnení ako územní 70-tníci. Navrhujeme im vyjadriť vďaku za ich službu. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným 70-tníkom a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vašu vieru a modlitby v náš prospech.
Zbor nás teraz poteší piesňou Ja viem, že žije Spasiteľ. Potom si vypočujeme starších Dallina H. Oaksa a Neila L. Andersena z kvora 12 apoštolov. Po nich bude nasledovať brat Ted R. Callister, ktorý slúži ako generálny prezident nedelnej školy.
In the concluding days,
v záverečných dňoch svojej smrteľnej služby dal Ježiš svojim apoštolom niečo, čo nazval nové prikázanie. Oné prikázanie, zopakované trikrát, bolo jednoduché a predsa zložité, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Učenie milovať sa navzájom je ústredným učením spasiteľovej služby. Druhé veľké prikázanie bolo: milovať budeš blížneho ako seba samého. Ježiš dokonca učil: milujte svojich nepriateľov, ale prikázanie milovať ostatných tak, ako on miloval svoje stádo, dané jeho učeníkom a nám, je jedinečná výzva. Prezident Monson nás tento rok v apríli učil: láska je skutočne pravou podstatou evanjelia a Ježiš Kristus je náš príklad. Jeho život bol odkazom lásky. Prečo je tak ťažké milovať sa navzájom Kristovou láskou? Je to ťažké preto, že musíme žiť medzi tými, ktorí nezdieľajú našu vieru a hodnoty a zmluvné záväzky. Vo svojej arcipastierskej modlitbe, ktorú vyslovil tesne pred svojim ukrižovaním, sa Ježiš modlil za svojich nasledovníkov. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Potom prosil Otca: neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Musíme žiť vo svete, pretože, ako učil Ježiš v podobenstve, jeho kráľovstvo je ako kvas, ktorého úlohou je nakysnúť celé cesto svojim vplyvom. Jeho nasledovníci to nemôžu robiť, ak sa stretávajú len s tými, ktorí s nimi zdieľajú ich vieru a zvyky. Ale Spasiteľ tiež učil, že ako milujeme, budeme zachovávať jeho prikázania. Evanjelium obsahuje veľa učení o zachovávaní prikázaní, keď žijeme medzi ľuďmi s odlišnou vierou a zvykmi. Najdôležitejšie sú učenia o sváre, keď vzkriesený Kristus našiel nefitov dohadujúcich sa ohľadom spôsobu krstu, dal im jasné pokyny, ako by mal byť tento obrad vykonaný. Potom učil túto úžasnú zásadu: a nebudú medzi vami žiadne spory, ako boli doteraz. A teraz nebudú medzi vami žiadne spory ohľadom bodov mojej náuky, ako boli doteraz. Lebo veru, veru, hovorím vám, ten, kto má ducha sváru, nie je odo mňa, ale je od diabla, ktorý je otcom sváru. A podnecuje srdcia ľudí, aby sa navzájom hnevlivo svárili. Hľa, náukou mojou je to, že takéto veci majú skončiť. Spasiteľ neobmedzil svoje varovanie proti sváru na tých, ktorí nezachovávajú prikázania ohľadom krstu. Zakázal akýkoľvek svár. Dokonca tí, ktorí zachovávajú prikázania, nemajú podnecovať srdcia ľudí, aby sa hnevlivo svárili. Otcom sváru je diabol, Spasiteľ je knieža pokoja. Biblia nás podobne učí, že múdri utišujú hnev. Prví apoštoli učili, že by sme mali nasledovať to, čo vedie k pokoju, a hovoriť pravdu v láske, lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosť pred Bohom. V súčasnom zjavení Pán prikázal, že každý človek by mal hlásať dobré zvesti znovu zriadeného evanjelia svojmu blížnemu v pokoji a v miernosti, vo všetkej pokore, nehanobiac tých, ktorí hanobia. I keď sa usilujeme byť mierni a vyhnúť sa sváru, nesmieme robiť kompromisy ohľadom nášho záväzku k pravdám, ktorým rozumieme, alebo ho oslabovať. Nesmieme sa vzdať našich stanovísk alebo našich hodnôt, Evanjelium Ježiša Krista a zmluvy, ktoré sme uzatvorili, nás nevyhnutne obsadzujú do úlohy bojovníka vo večnom boji medzi pravdou a omylom. V tomto boji neexistuje neutrálna zóna. Spasiteľ ukázal spôsob, keď ho jeho protivníci konfrontovali so ženou, ktorá bola pristihnutá, keď tu zoložila. Žalobcovia, zahambení svojim vlastným pokrytectvom, opustili Ježiša a nechali ho o samote s onou ženou. Zaobchádzal s ňou láskavo a odmietol ju tentoraz odsúdiť. Ale tiež jej prísne prikázal viac nehrešiť. Je vyžadovaná milujúca láskavosť, ale nasledovník Krista, rovnako ako majster, bude pevný v pravde. Spasiteľovi nasledovníci, rovnako ako on, sú niekedy konfrontovaní hriešným správaním a dnes, keď trvajú na tom, čo je správne, ako tomu rozumejú, sú niekedy nazývaní bigotnými alebo fanatikmi. Mnohé svetské hodnoty a zvyky predstavujú pre svätých neskorších dní takéto výzvy. Tým najviac vyčnievajúcim v dnešnej dobe je silný smer, ktorý legalizuje manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia v mnohých štátoch a provinciách Severnej Ameriky a mnohých krajinách sveta. Tiež žijeme medzi ľuďmi, ktorí vôbec neveria v manželstvo. Niektorí neveria v to, že máme mať deti. Niektorí sú v opozícii k akémukoľvek obmedzeniu pornografie alebo drog. Ďalší príklad je výzva žiť s partnerom alebo členom rodiny, ktorý nie je veriaci, alebo sa stýkať s neveriacimi kolegami či inými ľuďmi. Na zasvetených miestach, ako sú chrámy, domy uctievania a naše vlastné domovy, by sme mali jednoducho a dôkladne učiť pravdu a prikázania, tak ako im rozumieme z plánu spásy, ktorý bol zjavený v znovu zriadenom evaníliu. Naše právo tak činiť je chránené ústavnými zárukami slobody slova a náboženstva a tiež právom na súkromie, ktoré je v úcte dokonca aj v krajinách bez oficiálnych ústavných záruk. To, čo veriaci človek hovorí a robí na verejnosti, so sebou nesie ďalšie úvahy. Slobodný prejav viery sa viac týka väčšiny verejných prejavov, ale je podmienený požiadavkami potrebnými na to, aby uspokojili vieru a zvyky druhých. Zákony môžu zakázať správanie, ktoré je všeobecne uznávané ako zlé alebo neakceptovateľné, napríklad sexuálne zneužívanie a násilie alebo iné teroristické správanie, i keď je konané extrémistami v mene náboženstva. Menej závažné správanie, dokonca i keď je pre niektorých veriacich neakceptovateľné, môže jednoducho pretrvávať, ak je legalizované tým, čo prorok knihy Mormonovej nazval hlas ľudu. Čo sa týka verejnej diskusie, mali by sme nasledovať učenia Evanjelia, aby sme sa navzájom milovali a vyhýbali sa sváru. Kristovi nasledovníci by mali byť príkladmi úctivosti. Mali by sme mať radi všetkých ľudí, byť dobrými poslucháčmi a preukazovať záujem ich úprimnej viere. Hoci môžeme nesúhlasiť, nemali by sme byť nepríjemní. Naše názory a rozhovory na kontroverzné témy by nemali byť svárlivé. Mali by sme byť múdri, keď vysvetľujeme a presadzujeme svoje stanoviska a keď uplatňujeme svoj vplyv. Keď tak činíme, žiadame ostatných, aby neboli urazení našou úprimnou náboženskou vierou a slobodným vyjadrením nášho náboženstva. Pozbudzujeme nás všetkých, aby sme žili podľa spasiteľovho zlatého pravidla. Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy. Keď stanoviska nezískajú väčšinu, mali by sme vľudne akceptovať nepriaznivé výsledky a cvičiť si zdvorilosť k našim nepriateľom. V každej situácii by sme mali byť osobami dobrej vôle ku všetkým, odmietať akýkoľvek druh prenasledovania na základe rasy, etnickej príslušnosti, náboženskej viery či neviery a rozdielov sexuálnej orientácii. Hovoril som o všeobecných zásadách. Teraz budem hovoriť o tom, ako by sa tieto zásady mali uplatňovať v rôznych nám známych okolnostiach, v ktorých by sme sa mali vernejšie držať spasiteľových učení. Začnem tým, čo sa naše deti učia, keď sa hrajú. V útahu sa príliš často stáva, že niektorí naši členovia urážajú a znepriateľujú si ľudí tým, že nedovolia svojim deťom, aby sa priateľili s deťmi inej viery. Určite by sme mali svoje deti učiť hodnotám a zásadám správania bez toho, aby sme ich izolovali od niekoho, kto je odlišný, alebo mu preukazovali neúctu. Mnohí učitelia v cirkvi a v škole sú zarmútení tým, ako sa k sebe správajú tínidžeri, vrátanie mládeže. Prikázanie navzájom sa milovať určite zahŕňa lásku a úctu presahujúcu hranice náboženstva a tiež presahujúce rasové, kultúrne či ekonomické hranice. Vyzývame všetkých mladých ľudí, aby sa vyhýbali šikanovaniu, útokom alebo jazyku a zvykom, ktoré úmyselne spôsobujú druhým bolesť. Títo všetci porušujú spasiteľovo prikázanie navzájom sa milovať. Spasiteľ učil, že svár je nástrojom diabla. Toto učenie je bez pochyby v kontraste k súčasnému jazyku a zvyku politikov. Život s politickými rozdielmi je potrebný pre politikov, ale politické rozdiely nemusia zahŕňať osobné útoky, ktoré prekážajú procesu vládnutia a trestajú účastníkov. Každý z nás by sa mal zbaviť nenávisnej komunikácie a cvičiť si zdvorilosť k rozdielným názorom. Najdôležitejším prostredím, ktoré sa môžeme vyvarovať sváru a prejavovať rešpekt k rozdielom, je v našich domovoch a rodinných vzťahoch. Rozdiely sú nevyhnutné. Niektoré sú malé, iné veľké. Jedným rozdielom je to, že keď člen rodiny žije vo voľnom zväzku. Toto vyvoláva konflikt dvoch dôležitých hodnôt. Našu lásku k členovi rodiny a náš záväzok k prikázaniam. Nasledujúc spasiteľov príklad, môžeme preukázať milujúcu láskavosť a napriek tomu stáť pevne za pravdou tým, že sa vzdáme činnosti, ktoré to uľahčujú alebo v ktorých sa zdá, že prižmúrujeme oko nad tým, o čom vieme, že nie je správne. Zakončím s ďalším príkladom rodinného vzťahu. Asi pred 10 rokmi na konferencii KOLU v Midwest som sa stretol so sestrou, ktorá mi povedala, že jej manžel nečlen ju už 12 rokov sprevádza na cirkevné zhromaždenie, ale nikdy nevstúpil do cirkvi. Spýtala sa ma, čo by mala robiť. Poradil som jej, aby pokračovala a robila všetky správne veci a aby bola k svojmu manželovi trpezlivá a láskavá. O mesiac neskôr mi napísala: Nuž, myslela som si, že tých 12 rokov bol jasným znakom trpezlivosti, ale nebola som si istá, či som k nemu bola dosť milá. Tak som to skutočne robila viac ako mesiac a on sa dal pokrstiť. Láskavosť je veľmi mocná, najmä v rodinnom prostredí. Jej list pokračoval: Dokonca, teraz sa dokonca snažím byť ešte milšia, pretože by sme boli radi ešte tento rok spečatený. O 6 rokov mi napísala ďalší list. Môj manžel bol práve povolaný a ustanovený ako biskup v našom zbore. V mnohých vzťahoch a životných okolnostiach musíme žiť s rozdielmi. Tam, kde sú tieto rozdiely zásadné, by sme nemali opúšťať svoj názor alebo sa nechať odmietnúť. Ale ako Kristovi nasledovníci by sme sa mali naučiť žiť v pokoji s tými, ktorí nezdieľajú naše hodnoty alebo nepríjmajú učenia, na ktorých sú založené. Otcov plán spásy, ktorý poznáme vďaka prorockému zjaveniu, nás umiestňuje do smrteľných okolností, kde musíme dodržiavať jeho prikázania. To zahŕňa milovať svojich blížnych z rôznych kultúr a náboženstiev tak, ako on miloval nás. Ako učil prorok knihe Mormonovej, musíme sa tlačiť pred, majúcu lásku k Bohu, ako všetkým ľuďom. I keď je veľmi ťažké žiť v tomto zmetku, ktorý nás obklopuje, spasiteľovo prikázanie Milovať sa navzájom tak, ako On miluje nás, je pravdepodobne našou najväčšou výzvou. Modlím sa za to, aby sme to mohli pochopiť, aby sme sa podľa toho usilovali žiť vo všetkých našich vzťahoch a činnostiach. V mene Ježiša Krista. Amen.
On his first visit to the prophet, Daniel prvýkrát navštívil vtedy 17-ročného proroka Josefa Smitha. Oslovil ho menom a povedal mu, že on, Moroni, je poslom poslaným z prítomnosti Božej a že Boh má pre neho prácu, ktorú má vykonať. Predstavte si, čo si musel Jozef pomyslieť, keď mu anjel povedal, že jeho meno bude pokladané za dobre i zlé medzi všetkými národmi, pokoleniami a jazykmi. Možno to bol údiv v Jozefových očiach, ktorý primel Moroniho zopakovať to, že medzi ľuďmi sa o ňom bude hovoriť v dobrom i v zlom. Dobré veci o ňom začali hovoriť pomaly. Tie zlé začali okamžite. Jozef napísal, aké to bolo veľmi zvláštne, že bezvýznamný chlapec by mal byť považovaný za natoľko dôležitého, aby vyvolal na najvýš prudké prenasledovanie. Tak ako rastla láska k Jozefovi rovnakou mierou, rastlo i nepriateľstvo. V svojich 38 rokoch bol zavraždený dávom 150 mužov so začiernenými tvarami. Hoci bol Jozefov život náhle ukončený, dobré a zlé veci hovorené o ňom boli ešte len v začiatkoch. Mali by sme byť prekvapení tým zlým, čo sa o ňom hovorí? Apoštola Pavla nazývali bláznom a pometencom. Náš milovaný spasiteľ, syn Boží, bol označený za zrača, pijaná vina a posanutého diablom. Pán povedal Jozefovi, aký bude jeho osud. Končiny zeme sa budú pýtať na meno tvoje a blázni sa ti budú posmievať a peklo bude zúriť proti tebe. Zatiaľ, čo čistý v srdci, múdry a cnostní budú neustále vyhľadávať požehnania pod rukou tvojou. Prečo pán dopustil, aby sa zlé reči vyskutovali spolu s dobrými? Jedným dôvodom je to, že opozícia voči veciam Božím privádza tých, ktorí chladajú pravdu na kolena, kde získavajú odpovede. Joseph Smith je prorokom znovuzriadenia. Jeho duchovná práca začala prejaveným sa otca a syna, a ktorom nasledovalo nespočetné množstvo nebeských navštevení. Bol nástrojom v Božích rukách privedený posvetných písiem, stratenej nauky a v znovuzriadení kniastva. Oceniť dôležitosť Jozefovej práce si vyžaruje viac než intelektuálne úvahy. Vyžaruje si, aby sme, ako Jozef, prosili od Boha. Duchovné otázky si zaslúžia duchovné odpovede od Boha. Mnohí z tých, ktorí zavrchujú dielo znovuzriadenia, len jednoducho neveria, že nebeské bytosti hovoria s ľuďmi na zemi. Nemožné, hovoria, aby boli zlaté dosky doručené anjelom a preložené mocou Božou. Kvôli tejto neviere rýchlo zavrchujú Jozefovo svedectvo a niektorí z nich sa na nešťastie znižia až k tomu, že diskreditujú prorokov život a osočujú ho. Obzvlášť nás rozosmití to, keď niekto, kto mal kedysi v úctie Jozefa, ustúpi od svojho predsvedčenia a potom hanobí proroka. Starší Neil Maxwell raz povedal, študovať cirkev očami odpadlíkov je ako zhovárať sa s Judášom, aby sme spoznali Ježiša. Odpadlíci vždy povedie viac o sebe, než o tom, odkiaľ odpadli. Ježiš povedal, dobrodečte tým, ktorí vás preklinajú a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia. Buďme láskaví k tým, ktorí kritizujú Jozefa Smitha, veriac v svojom srdci, že bol prorok Boží a majúc útechu, že všetko toto bolo dávno predpovedané Moroním. A ako by sme mali reagovať na úprimne hľadajúceho človeka, ktorý je znepokojený negatívnymi poznámkami o Jozefovi Smithovi, ktoré počul alebo čítal? Vždy, samozrejme, vítame otvorené a úprimné otázky. Pri otázkach o chlarom Jozefovho charakteru by sme sa mohli podeliť o slova tisícov, ktorí ho osobne poznali a ktorí zasvetili svoje životy dielu, ktoré pomáhal vybudovať. Jan Taylor, ktorý bol 4-krát postrelený tým dávom, ktorý zabil Jozefa, neskôr vyhlásil: "Vydávam svedectvo pred Bohom, anielmi a ľuďmi, že Jozef bol dobrým, úctyhodným a cnostným človekom a že jeho správanie v súkromí i na verejnosti bolo bezúhonné a že žil a zomrel ako muž Boží." Môžeme týmto úprimným hľadačom pripomenúť, že informácie z internetu neobsahujú filter pravdy. Niektoré informácie nezáležiac na tom, aké sú predsvedčivé, jednoduché nie sú pravdivé. Pred rokmi som si v časopise Time prečítal článok, ktorý hovoril o objavení listu údajne napísaného Martinom Harrisom, ktorý bol v rozpore s tým, ako Joseph Smith opísal nájdenie zlatých dosiek knihy Mormonovej. Niekoľko článok kvôli tomuto dokumentu odišlo z cirkvi. Je smutné, že odišli príliš rýchlo. Experti od niekoľko mesiacov zistili a falšovateľ sa priznal, že tento list bol podvod. Môžete pochopiteľne spochybňovať to, čo počujete v správach, ale nikdy nemusíte pochybovať o svedectve Božích prorokov. Tým, ktorí chladajú, by sme mohli pripomenúť, že niektoré informácie o Jozefovi, hoci sú pravdivé, môžu byť prezentované úplne mimo kontextu onej doby a situácie. Starší Russell M. Nelson nazorne poukázal na tento fakt. Povedal: "Pracoval som ako konzultant vlády Spojených štátov v Národnom centre kontroly chorob v Atlante v Georgii. Raz, keď som po celodenných poradách čakal na taxi, ktorý ma mal odviesť na letisko, vystrel som sa na trávnik a vyhrieval som sa v lúčoch slnka, skôr ako sa vrátim do zimného počasia v Utahu. Po čase som dostal poštou fotografiu, ktorá bola odfotená teleobjektívom, kde som bol zachytený, ako odpočívam na trávniku. Pod fotkou bol text: vládny konzultant v Národnom centre. Fotka bola pravdivá, vysvetlenie bolo pravdivé. Ale pravda bola použitá na to, aby vzbudzovala falošnú predstavu. Neodkladáme niečo, čo vieme, že je pravdivé, kvôli niečomu, čo ešte nechápeme." Mali by sme týmto chladačom pripomenúť, že nielen Jozefa navštívili anjeli. Svedkovia knihy Mormonovej napísali: "A prehlasujeme slovami rozvážnosti, že anjel Boží zostúpil z neba a priniesol tieto dosky. A my sme ich uzreli a videli." Rovnako by sme mohli citovať aj mnohých iných. Úprimne hľadajúci človek by mal vidieť rozšírenie znovuzriadeného evanjelia ako ovocie pánovho diela skrze proroka. Momentálne máme viac ako 29 tisíc kongregácií a 88 tisíc misionárov, ktorí učia evanjelium po celom svete. Milióny svätých neskorších dní sa usilujú nasledovať Ježiša Krista, žiť úctyhodným životom, starať sa o chudobných a poskytovať svoj čas a talenty pomoci druhým. Ježiš povedal: "Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Tak teda po ovoci poznáte ich." Tieto vysvetlenia sú predsvedčujúce, ale úprimne hľadajúci človek by sa nemal pri svojom hľadaní spoliehať len na ne, keď chce zistiť pravdu. Každý veriaci potrebuje duchovné potvrdenie o božskom poslaní a osobe proroka Jozefa Smitha. Toto je pravdivé v každej generácii. Duchovné otázky si zaslúžia duchovné odpovede od Boha. Keď som bol nedávno na východnom pobreží, jeden navrátený misionár mi rozprával o priateľovi, ktorý bol rozčarovaný kvôli informáciám, ktoré dostal o chladom proroka Jozefa Smitha. Niekoľkokrát sa o tom rozprávali a výsledkom týchto diskusí bolo to, že oný navrátený misionár začal sám cítiť určité pochybnosti. Hoci som dúfal, že mohol pomôcť svojmu priateľovi, cítil som obavy o jeho vlastné svedectvo. Bratia a sestry, chcem vás varovať. ostatným príliš nepomôžete, ak nie je vaša vlastná viera pevne ukotvená. Pred niekoľkými týždňami som nasadol na lietadlo do Južnej Ameriky. Letuška upriamila našu pozornosť na video o bezpečnosti. Je to nepravdepodobne, varovali nás, ale ak poklesne tlak v kabine, panely nad vašimi sedadlami sa otvoria a odtiaľ vypadnú kyslíkové masky. Ak sa to stane, chytie masku, a ktoré je pred vami. Nasadte si ju na nos a ústa. Pretiahnite si elastický popruh cez hlavu. A ak je to potrebné, utiahnite alebo povolte. Potom toto varovanie. Uistite sa, že predtým, ako chcete pomôcť ostatným, máte správne nasadenú masku. Ako sa približujeme k druhému príchodu Ježiša Krista, bude pribúdať čoraz viac negatívnych poznámok na adresu Josepha Smitha. Polovičné pravdy a prefikané lži neubudnú. Budú tu členovia rodiny a priatelia, ktorí budú potrebovať vašu pomoc. Teraz je ten čas, aby ste si správne nasadili vašu kyslíkovú masku, aby ste tak boli pripravení pomôcť ostatným, ktorí hľadajú pravdu. Každý z nás môže získať svedectvo o prorokovi Josephovi Smithovi iným spôsobom. Môže to byť vtedy, keď klačíte pri modlitbe, žiadajúc Boha o to, aby vám potvrdil, že bol skutočným prorokom. Môže to byť vtedy, keď čítate proroku záznam prvého videnia. Svedectvo môže skrapať vašu dušu, keď znova a znova čítate knihu Mormonov. Môže to byť vtedy, keď vydávate svedectvo o prorokovi, alebo keď stojíte v chráme a uvedomíte si, že svätá moc pečatenia bola na zemi znovuzriadenia skrze Josepha Smitha. S vierou a skutočným zámerom bude vaše svedectvo o prorokovi Josephovi Smithovi posilnené. Nepretržitá palba z vodných pištolí od boku vás možno niekedy zamočí, ale nikdy vo vás nemusí uhasiť horiaci oheň vašej viery. Mládeži, ktorá dnes počíva, dávam zvláštnu výzvu. Získajte osobné svedectvo o prorokovi Josephovi Smithovi. Nech váš hlas pomôže naplniť moroného prorocké slova tým, že budete o prorokovi hovoriť v dobrom. Tu sú dva návrhy. Poprvé, nájdete v knihe Mormonovej verše, o chladom ktorých cítite a o ktorých viete, že sú naozaj pravdivé. Potom sa o ne podielte s rodinou a priateľmi na rodinnom domácom večere, na seminári a v vašich triedách mladých mužov a mladých žien. S potvrdením, že Josef bol nastrojem v rukách Božích. Ďalej prečítajte si svedectvo proroka Josepha Smitha v drahocenej perle alebo v tomto letáku, ktorý je teraz dostupný v 158 jazykoch. Môžete ho nájsť online na lds.org alebo u misionárov. Toto je Josefovo vlastné svedectvo o tom, čo sa skutočne stalo. Čítajte ho často. Zvážte, že si nahráte svedectvo Josepha Smitha svojim vlastným hlasom. Budete ho pravidelne počúvať a podielte sa oň s priateľmi. Počúvanie prorokovho svedectva, ktoré hovoríte vy sami, vám pomôže získať to svedectvo, ktoré hľadáte. Pred nami sú nádherné a úžasné dni. Prezident Thomas S. Monson povedal, toto veľké dielo pôjde dopredu, meniac a požehnávajúc životy pri svojom postupe. Žiadna sila na celom svete nemôže zastaviť dielo Božie. Nehľadiac na to, čo príde, toto veľké dielo pôjde dopredu. Zanechávam svoje svedectvo, že Ježiš je Kristus, náš spasiteľ a vykupiteľ. On si vyvolil svätého muža, spravodlivého muža, aby viedol znovuzriadenie jeho evanjelia. Vyvolil si Josepha Smitha. Svedčím o tom, že Joseph Smith bol čestný a cnostný muž, učeník Pána Ježiša Krista. Zjavili sa mu Boh Otec a jeho syn, Ježiš Kristus. Preložil knihu Mormonovu darom a mocou Božou. Keď prejdeme za závoj smrti, budeme jasne rozumieť posvetnému povolaniu a božskému poslaniu proroka Josepha Smitha. Nie je ďaleko deň, kedy vy
ja a zástupy zvedia, kto je brat Jozef. V mene Ježíša Krista. Amen.
Ben Carson povedal, bol som najhorším žiakom v celej mojej 5. triede. Jednoho dňa robil Ben matematický test. Žiak za ním ho opravil a vrátil mu ho späť. Pani učiteľka začala hovoriť mena každého žiaka, aby zistila ich výsledok. Nakoniec sa dostala k Benovi. Zamrmala odpoveď. Pani učiteľka si myslela, že povedal 9 a odpovedala, že pre Bena je výsledok 9.30 úžasné zlepšenie. Žiak za Benom potom vykrikol, nie 9, nemá žiadnu správne. Ben povedal, že sa chcel prepadnúť pod zem. V rovnakom čase čelila Benova mama svojim vlastným ťažkostiam. Bol jedným z 20 detí, mal len 3. triedne vzdelanie a nevedela čítať. Vydala sa v 13 rokoch, bola rozvedená, mala 2 synov a vychovávala ich v gete. A predsa bola celkom sebestačná a mala pevnú vieru, že Boh jej a jej synom pomôže, ak urobia svoju časť. Jedného dňa nastal v jej živote zlomový bod. Začalo jej dochádzať, že úspešní ľudia, pre ktorých čistili domovy, majú knižnice, čítajú. Po práci išli domov a vypli televíziu. Povedala, chlapci, pozeráte televíziu príliš veľa. Odteraz môžete pozerať 3 programy týždenne. Po svojom voľnom čase pôjdete do knižnice, prečítate 2 knihy za týždeň a poviete mi o tom. Ben povedal, že nikdy neprečítal jedinú knihu. Okrem toho, keď to od nich vyžadovali v škole, protestovali, ale nebolo im to nič platné. Potom si Ben uvedomil, stanovila pravidlo. Nepáčilo sa mi, ale jej odhodlanie vidieť nás, ako sa zlepšujeme, zmenilo smer môjho života. A ako to spôsobilo zmenu. V 7. triede bol najlepší v striedi. Dostal štipendium na univerzite v Yale. Potom sa dostal na lekársku fakultu Johns Hopkins, kde sa stal primárom detskej neurochirurgie. Ako to bolo možné? Zväčša vďaka matke, ktoré bez mnohých životných výhod zveladila svoje povolanie rodiča. Písma hovorí o úlohe rodičov, že je ich povinnosťou učiť svoje deti náuku pokánia, vieru v Krista a krst a dar Ducha Svätého. Ako rodiče máme byť prvoradými učiteľmi evanjelia a príkladmi pre svoje deti. Nie biskup, nedelná škola, mladé ženy alebo mladí muži, ale rodičia. Ako ich prvoradí učitelia evanjelia, ich môžeme učiť o moci a skutočnosti uzmierenia, o ich identite a božskom určení a tak im dať pevný základ, na ktorom môžu stávať. Keď je už všetko povedané a urobené, domov je ideálnym miestom na učenie evanjelia Ježíša Krista. Asi pred rokom som bol poslaný do Bejrút v Libanone. Keď som tam bol, spoznal som dievča Sara. Jej rodičia a 2 starší súrodenci boli obrátení do cirkvi v Rumunsku. Ale potom, keď mala Sara len 7 rokov, boli požiadaní, aby sa vrátili do svojej rodnej krajiny. V ich rodnej krajine nebola cirkev prítomná. Neboli tam zorganizované žiadne jednotky. Po 5 rokoch sa táto rodina dozvedela o pobočke v Bejrúte a práve predtým, ako som prišiel, poslali svoju 12-ročnú dceru Sara sprevádzanú staršími súrodencami, aby bolo pokrštená. Keď som tam bol, mal som prihovor o pláne spásy. Sara často zdvihla svoju ruku a odpovedala na otázky. Po tomto stretnutí, vediac o tom, že cirkev takmer vôbec nebola v jej živote, som k nej pristúpil a spýtal sa, Sara, ako si vedela odpovede na tie otázky? Okamžite odpovedala, učila ma moja mama. Vo svojej komunite nemali cirkev, ale mali evanjelium vo svojom domove. Jej mama bola jej prvou radou učiteľkou evanjelia. Enoš povedal slova o večnom živote a o radosti svätých, ktoré som často počúval hovoriť Otca svojho, prenikli hlboko do srdca môjho. Nie pochyb o tom, kto bol Enošov prvorady učiteľ Evanjelia. Pamätám si mojho otca, ako ležal vedľa kozuba, čítal písma a ja som si ľahol vedľa neho. Pamätám si, ako mával vo svojom vrecku na košeli kartičky s cicatmi s písiem a nové slova, ktoré si zapamätal a naučil sa ich. Pamätám si otázky ohľadom Evanjelia a rozhovory pri jedalenskom stole. Pamätám si, ako má otec veľakrát zobral navštíviť starších ľudí, ako sme zastavili a kúpili pre jedného zmrzlinu, alebo si pamätám jeho potrásenie rukou na rozličku, v ktorej mal schované trochu peniazy. Pamätám si na to, ako som túžil byť ako on. Pamätám si svoju mamu, keď mala asi 90 rokov, ako varí vo svojej kuchyni v byte a potom vychádza s podnosom jedla. Spýtal som sa jej, kam ide. Odpovedala, ach, vezmem nejaké jedlo starším ľuďom. Pomyslel som si, mami, ty si staršia. Nikdy nebudem môcť vyjadriť dostatok vďačnosti za svojich rodičov, ktorí boli mojimi prvoradými učiteľmi Evanjelia. Jeden z najzmysluplnejších vecí, ktoré môžeme urobiť ako rodičia, je naučiť svoje deti moc modlitby. Keď som mal asi 17 rokov, klačil som pri svojej posteli a hovoril som svoju večernú modlitbu. Moja mama stála vo dverách. Keď som skončil, povedala, Tad, prosíš pána, aby ti pomohol nájsť dobrú manželku? Na takú vec som vôbec nemyslel. Myslel som na basketbal a na školu. Tak som odpovedal, nie. Na čo odpovedala, no už mal by si synček. Bude to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré kedy urobíš. Tie slova prenikli hlboko do môjho srdca. Tak som sa ďalších 6 rokov modlil, aby mi pomohol Boh nájsť dobrú manželku. A ach, ako skvele odpovedal na tú modlitbu. Ako rodičia môžeme učiť svoje deti modliť sa o veci večných následkov, modliť sa o sílu byť morálne čistými, byť poslušnými a mať odvahu stať za tým, čo je správne. Nie je pochyb o tom, že väčšina našej mládeže hovorí svoje večerné modlitby, ale možno sa mnohí z nich trápia so zvykom osobnej ranej modlitby. Ako rodičia, ako ich prvoradí učitelia Evanjelia, to môžeme napraviť. Ktorý rodič z obdobia knihy Mormonovej by nechal svojich synov vypochodovať bez náprstného panciera a štitu a meče, bez ich chránili pred ranami nepriateľa? Ale koľký z nás nechajú každé ráno vypochodovať svoje deti z predných dverí na najnebezpečnejšie bojové pole zo všetkých, aby čelili Satanovi a jeho nespočetným pokušeniam bez ich duchovného náprstného panciera a štitu a meče, ktoré pochádzajú z ochrany moci modlitby? Pán povedal, modli sa vždy, aby si mohol poraziť Satana. Ako rodiče môžeme pomôcť vštepiť do našich detí zvyk a moc ranej modlitby. Príležitosne, ako Sonia Korsanova, budeme musieť učiniť láskyplné, ale pevné rozhodnutie ohľadom času svojich detí, ktorí trávia pozeraním televízie a s inými elektronickými prístrojmi, ktoré v mnohých prípadoch okupujú ich život. Namiesto toho budeme musieť presmerovať ich čas k produktívnejším činnostiam zameraným na evanjelium. Musíme mať viziu a volu v tom zotrvať. Jednoho dňa naše deti pochopia a ocenia to, čo sme urobili. Dostávajú naše deti našu najlepšiu duchovnú, intelektuálnu a kreatívnu snahu alebo získavajú náš zvyšný čas a talenty potom, čo sme dali svoje všetko svojmu cirkevnému povolaniu alebo profesionálnym snahám. Neviem, či v živote, ktorý príde, prežijú tituly ako biskup alebo prezidentka Združenia pomoci, ale viem, že tituly manžela a manželky, otca a matky pretrvajú a budú vážené, svätí bez konca. Toto je jeden dôvod, prečo je také dôležité ctiť si svoje rodičovské zodpovednosti, aby sme sa mohli pripraviť na tie ešte väčšie zodpovednosti v živote, ktorý príde. Ako rodičia môžeme pokračovať z istotou, že Boh nás nikdy nenechá samých. O tom môžem svedčiť. Kiež sa vo svojej božskej úlohe, ako rodičia a v spolupráci s Bohom, staneme prvoradými učiteľmi Evanjelia pre svoje deti. Za to sa modlím v mene Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujem, bratom. Zbor a kongregácia sa teraz postavia a spoločne zaspievajú Vykupiteľ Izraela. Potom si vypočujeme starších Georgia Klebingata a Eduarda Gaverata zo 70-tníkov. Starší Gaverat prenesie svoje posolstvo vo svojom rodnom jazyku, španielštine. Anglické titulky budú zobrazené na obrazovkách konferenčného centra. Po nich bude nasledovať starší Jeffrey R. Holland z Kvora 12. apoštolov.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
On a scale of 1 to 10, how would you rate
Ako by ste odhodnotili svoju duchovnú sebadôveru pred Bohom? Máte svedectvo, že vaše obete sú dostatočné, aby ste zdedili večný život? Môžete povedať, že z vás má Boh radosť? Aké myšlienky vám napadajú, ak by ste mali pohovor so svojim spasiteľom od teraz za minútu? Dominovali by vášmu sebohodnoteniu hriechy a nedostatky, alebo by ste jednoducho pocitovali radostné očakovanie? Hľadali by ste na neho, alebo by ste sa tomu vyhli? Váhali by ste pri dverách, alebo by ste k nemu sebavedome vykročili? Keď nemôže protivník presvedčiť nedokonalých, hoci snažiacich sa svätých, ako ste vy, aby zavrhli svoju vieru v Boha, vedie kampaň, aby vytvoril medzi vami Bohom takú veľkú vzdialenosť, aká je možná. Protivník vie, že viera v Krista ide v ruke s osobným presvedčením, že sa snažíte rozhodnúť sa správne. Bude hľadať prístup k vašmu srdcu, aby vám hovoril klamstva, že nebeský Otec je z vás klamaný.
že nemá význam vôbec sa snažiť, že nie ste hodní a tisíc ďalších alternatív tej istej zlomyselnej témy. Pokiaľ dovolíte týmto hlasom, aby trápili vašu dušu, nemôžete mať sebedôveru. Čokoľvek robíte, o čokoľvek sa modlíte, nech máte akákoľvek nádeje na zázrak, vždy bude existovať dostatok nedôvery v sebe samého, ktorá ničí vašu vieru. Nielen vašu vieru v Boha, ale sebedôveru v sebe samého. Žiť podľa Evanjelia týmto spôsobom nie je žiadna zábava ani zdravé. Predvšetkým je to úplne zbytočné. Rád by som sa podielil o 6 návrhov, ktoré, ak na ne budete dať, rozbdlia tieto zlozmyselné hlasy a obnovia vo vás ten druh istoty duchovnej sebdôvery, akú chcete. Bez ohľadu na hodnotenie, ktoré ste si dali, aplikovaným uzmrenie môžete začať zväčšovať svoju duchovnú sebdôveru už dnes, ak ste ochotní poučovať a konať. Budem hovoriť smelo, dúfajúc, že povznesiem a neurazím. Preberte zodpovednosť za svoje duchovné blaho. Prestante obviňovať druhých alebo vaše okolnosti. Prestante si vymýšľať výhovorky, prečo ste sa nemohli plne snažiť byť poslušní. Pán dokonalo pozná vaše okolnosti, ale tiež dokonalo dobre vie, či sa jednoducho nerozhodnete nežiť podľa Evanjelia. Buďte čestní, aby ste si to priznali a snažte sa byť dokonali v rámci vašich okolností. Sebedôvera rastie, keď preberáte zodpovednosť za svoje vlastné duchovné blaho tým, že denne aplikujete uzmerenie. Preberte zodpovednosť za svoje fyzické blaho. Vaša duša sa skladá z vášho tela a ducha. Keď vyživujeme ducha a zadnebávame telo, zvyčajne to vedie k duchovnému nesúhladu a zniženému sebohodnoteniu. Ak nie ste vo forme, môžete ohľadom toho niečo urobiť, tak to robte. Starší Nelson učil, že by sme mali pokladať svoje telo za svoj vlastný chrám a že by sme mali mať pod kontrolou svoju stravu a cvičiť. Prezident Baker učil, že náš duch a naše telo sú spojené takým spôsobom, že sa naše telo stáva nástrojom mysle a základom charakteru. Preto prosím, používajte dobrý úsrok ohľadom toho, čo a hlavne ako veľa jete a pravidelne poskytujete svojmu telu námahu, ktorú si zaslúži. Ak ste fyzicky zdatní, rozhodnite sa ešte dnes začať cvičebný program vhodný pre vaše schopnosti, skombinovaný so zdravšou stravou. Duchovné sebedôvera rastie, keď váš duch s pomocou spasiteľa naozaj velí vášmu prirodzenému mužovi alebo ženie. Dobrovoľne primite poslušnosť ako súčasť svojho života. Uznajte, že nemôžete milovať Boha bez toho, aby ste tiež milovali prikázanie. Spasiteľ učil, ak ma milujete, zachovávate moje prikázanie. Selektívna poslušnosť prináša selektívne požehnanie. Nemôžete pozerať zlý film a očakávať, že sa budete cítiť cnosti. Zachovávanie niektorých prikázaní neospravedlňuje zadnebávanie iných. Lincoln správne povedal, keď konám dobre, cítim sa dobre. Keď konám zle, cítim sa zle. Tiež robte správne veci zo správnych dôvrov. Pán, ktorý požaruje srdce a mysel, pozná vaše myšlienok a srdcu. Nemôžete v nedeľu spievať o Babylon, oznámim ti, že sa s tebou lúčim. A potom opäť tolerovať jeho spoločnosť o pár minút neskôr. Urobte ze cirkvi a z Evanjelia celý váš život, nielen časť svojho spoločenského života. To, že sa dnes rozhodnete, komu chcete slúžiť, je len ústna služba, kým podľa toho skutočne nežijete. Duchovná sebedôvera rastie, keď sa skutočne snažíte zo správnych dôvorov žiť posvetný život. Staňte sa naozaj, naozaj dobrými v dôkladnom a rýchlom činení pokánia. Keďže je uzbrojenie Ježíša Krista veľmi praktické, mali by ste to hojne aplikovať. Prijmite uzbrojenie Ježíša Krista pokánia ako niečo, čo je vítané a má byť aplikované denne. I budujte si postoj pokánie tým, že ho učiníte svojim vyvoleným životným štýlom. Keď tak činíte, dajte si pozor na pokušenie odkladať veci na neskôr. Neočakávajte, že vás bude svet pozbudzovať. Uprite svoj zrak na spasiteľa a nechajte dôsledky plynúť. Duchovná sebedôvera rastie, keď činíte pokánie z hriechu, keď sa objavia, že aplikujete uzbranie Ježíša Krista. Staňte sa naozaj, naozaj dobrými v opúšťaní. Ja, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je vyžarované, aby ste odpúšali všetkým. Odpúšťajte každému. Všetko stále, alebo sa o to aspoň snažte, tak pozvete odpustenie do svojho vlastného života. Nepestujte nenávist. Duchovná sebedôvera rastie, keď viete, že Pán vie, že necítite žiadne nepriateľské pocity voči inej duši. Prijmite skúšky, prekážky a prekvapenie ako súčasť života. Pamätajte si, že ste tu preto, aby ste boli skúšaní, aby bolo vidieť, či budete činiť všetky veci, ktoré vám Pán prikáže. Ak smiem pridať za všetkých okolností, milióny sú takto skúšaní, tak prečo by ste vy boli oslobodení? Niektoré skúšky prichádzajú kvôli vlastnej neposlušnosti. Iné skúšky prichádzajú kvôli ľahostajnosti druhých. Keď sa tieto skúšky objavia, protivník rozhlasuje, že ste urobili niečo zlé, že je to trest, znak toho, že Boh vás nemiluje. Ignorujte to. Namiesto toho sa snažte prinútiť k úsmevu. Hľadajte smerom nahor, povedzte. Rozumiem, Pane, čas, aby som sa osvedčil, však. Duchovná sebadôvera rastie, keď pristúpite, že skúškame súženiu, je často dovolenie, aby vstúpili do vášho života kvôli tomu, čo robíte správne. Keď som predsedal misii Ukrajine, raz som sa spýtal jednej ze sestier, prečo je vždy na sebe taká tvrdá. Jej odpovedňou bol klasický príklad niekoho, kto neočúva nesprávnemu hlasu, keď odpovedala, aby ma v tom nikto nemohol predbehnúť. Bratia, sestry, moja rada nie je mojou radou aj pre vás. Priznajte si a čelte svojim slabostiam, ale nebuďte nimi znehybnení, pretože niektoré z nich budú vašimi spoločnými, až kým neodídete z tohto života. Nezáleží na tom, aký je váš súčasný stav v tom okamih, keď si dobrovoľne zvolíte denne pokánie. Spasiteľovo uzbranie vás obklopí a bude vás nasledovať. Ak budete žiť týmto spôsobom, môžete si skutočne vždy podržať odpustenie hriechov svojich. Je vašim privilégiom, aby ste prišli a zistili pre seba, že Boh má z vás radosť napriek vašim nedostatkom. Svedčím o spasiteľovi, ktorý od nás očakáva, že budeme žiť podľa prikazaní, ktorý tak veľmi túži udeliť svoju milosť a milosrdenstvo, ktorý sa raduje, keď denne aplikujeme jeho uzbrenie spokojným a šťastným uistením, že ideme tým správnym smerom. Svedčím o milujúcom spasiteľovi, ktorý veľmi túži potom, aby vaša sebedôvera rastla v Božej prítomnosti. V mene Ježiša Krista. Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones
que vyzýva používať rôzne slovesa. Poďte ku mne, nasledujte ma, kráčajte so mnou, v každom prípade je to výzva konať. Písal sa rok 1975 a ja som slúžil v misii Uruguay-Paraguay ako mladý misionár. Počas môjho prvého mesiaca na misii usporiadali zónový vedúci aktivitu, aby názorne previedili zásadu evanjelia. Každý misionár v zóne mal zaviazané oči a bolo nám povedané, aby sme nasledovali cestu, ktorá viedla do telocvične. Mali sme nasledovať hlas jedného konkrétneho vedúceho. Hlas, ktorý sme počuli predtým, než sme začali kráčať. Avšak boli sme varovaní, že na ceste budeme počuť niekoľko hlasov.
ktoré sa nás pokusia zmiasť a odchýliť nás z cesty. Po niekoľkých minútach, keď som počul hluk, rozprávanie a uprostred toho všetkého hlas, ktorý povedal, nasleduj ma, bol som presvedčený, že nasledujem ten správny hlas. Keď sme prišli do telocvične cirkevnej budovy, vedúci nás požiadali, aby sme si dali dole pásky z očí. Keď som to urobil, uvedomil som si, že sú tam dve skupiny a že ja som bol v skupine, ktorá nasledovala nesprávny hlas. Znel úplne ako ten správny, povedal som si. Tá skúsenosť pred 39 rokov mala na mňa dlhotrvajúci efekt. Povedal som si, už nikdy viac nebudem nasledovať ten nesprávny hlas. Potom som si povedal, áno, pane, pôjdem za tebou. Chcem spojiť túto skúsenosť so spasiteľovou lásky plnou výzvou pre nás. Ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma. Výzva nasledovať ho je najjednoduchšou, najpramejšou a najmocnejšou výzvou, akú môžeme obdržať. Pochádza z jasného hlasu, ktorý si nemôžeme pomýliť. Pán nás vyzýva používať rôzne slovesa. Poďte ku mne, nasledujte ma, kráčajte so mnou. V každom prípade to nie je pasívna výzva, je to výzva konať. Je adresovaná celému ľudstvu tým, ktorý je prorok prorokov, učiteľ učiteľov, Syn Boží, Mesiáš. Výzva poďte ku mne. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vy, ktorí ešte nie ste členmi cirkvi, obdržíte túto výzvu skrze hlas misionárov slovami. Budete čítať knihu Mormonovu? Budete sa modliť? Budete chodiť na zhromaždenia? Budete nasledovať príklad Ježiša Krista a dáte sa pokrstiť tými, ktorí majú právomoc? Ako odpoviete na túto výzvu dnes? Vyzývam vás vypočuť si a prijať toto posolstvo tým, že poviete, áno, pane, pôjdem za tebou. Carlos Badiola a jeho rodina z Minasu z Uruguaya sa stretávali s misionármi. Keďže sa misionári počas lekcie pýtali veľa otázok, rozhodli sa pozvať susedku, ktorá nebola členkou, 14-ročnú Normu, aby im pomohla odpovedať. Norma bola zasvetenou žiačkou strednej školy, ktorá ten rok v škole študovala Bibliu, takže keď sa misionári spýtali otázku, Norma odpovedala. Bola zlatou záujemkyňou. Lekcia, ktorú v ten deň mali, bola o slove múdrosti. Keď sa Norma po lekcii s misionármi vrátila domov, vedela, čo musí urobiť. Svojej mame povedala, mami, odteraz už nechcem kávu s mliekom. Iba mlieko. Tá odpoveď bola viditeľným prejavom jej túžby prijať výzvu nasledovať Krista, keď bola vyjadrená misionármi. Carlos Badiola aj Norma boli pokrstení. Neskôr nasledujúc Normin príklad, bola jej mama, otec a súrodenci tiež pokrstení. Norma a ja sme vyrasli v tej malej, ale silnej pobočke spoločne. Neskôr, keď som sa vrátil z misie, sme boli zosobášení. Vždy som vedel, že bude ľahšie nasledovať spasiteľa s ňou po mojom boku. Ten, kto je členom cirkvi a prijal túto výzvu, obnovuje tento záväzok každý týždeň, keď prijíma sviatosť. Súčasťou tohto záväzku je zachovávať prikázania tým, že to robia, hovoria, áno, pane, pôjdem za tebou. Nasledujem ma bola pánova výzva pre bohatého mládenca. Tento bohatý muž po celý svoj život dodržiaval prikázania. Keď sa spýtal, čo viac môže urobiť, obdržal odpoveď s jasnou výzvou. Príď, nasledujem, nasleduj ma. Avšak, aj keď bola táto výzva jednoduchá, nebola bez obete. Vyžadovala si úsilie, spoločne s rozhodnutím a činom. Prorok Nefi vyzval ku sebareflexii, keď sa spýtal, a Ježiš hovoril deťom ľudským, nasledujte ma.
A preto, milovaní bratia moji, môžeme nasledovať Ježiša, pokiaľ nebudeme ochotní zachovávať prikázania Otcove? Výzva poďte ku mne, počúvať jeho hlas a nasledovať ho. Bola posolstvo misionárov už od začiatku a pomohla mnohým zmeniť svoj život k dobrému. Pred 50 rokmi vstúpili misionári do hodinárstva môjho otca, kde si nechali opraviť hodinky. Ako to robia dobrí misionári? Využili túto príležitosť na to, aby sa porozprávali s mojim otcom a mamou o evanjeliu. Môj otec prijal misionárov a moja mama prijala posolstvo a výzvu nasledovať Krista. Od toho dňa až dodnes ostala aktívna v cirkvi. Povedala, áno, pane, pôjdem za tebou. Keď sa snažíte ísť za ním, získate moc odľahčiť životné bremena, či už fyzické alebo duchovné. A zažijete pozitívnu vnútornú zmenu, ktorá vám pomôže byť šťastnejšími. Enoch bol povolaný kázať evanjeliom ťažko zvládnutelnému bezcitnému ľudu. Necítil sa byť spôsobilý, mal pochybnosti o tom, či to dokáže. Pán utišil jeho pochybnosti a poslal jeho vieru skrze výzvu kráčaj so mnou. Výzvu, ktorá ako slepcová palička alebo priateľová ruka môže viesť kroky toho, ktorého krok je neistý. Keď Enoch zobral spasiteľa za ruku a kráčal s ním, zistil, že jeho krok sa stal pevným a že sa stal skvelým misionárom a prorokom. Rozhodnutie prísť k nemu a nasledovať ho je osobné. Keď príjmeme túto výzvu, naša úroveň záväzku sa zvýši a vtedy s ním môžeme kráčať. Táto úroveň buduje bližší vzťah so spasiteľom. Ovocie nášho prijatia prvej výzvy. Norma a ja sme každý osobitne prijali výzvu poďte ku mne a nasledujte ma. Potom sme sa so vzájomnou podporou spolu naučili kráčať s ním. Úsilie a odhodlanie hľadať ho a nasledovať ho bude odmenené požehnaniami, ktoré potrebujeme. Taký bol aj prípad ženy, ktorá sa s veľkou námahou dokázala dotknúť spasiteľovho rucha, alebo prípad Bartimeja, slepca, ktorého odhodlanie bolo kľúčovým prvkom v zázraku, ktorý sa stal v jeho živote. V oboch prípadoch bolo poskytnuté uzdravenie tela a ducha. Natiahnite svoju ruku, dotknite sa jeho rucha, príjmite jeho výzvu, povedzte, áno, pane, pôjdem za tebou a kráčajte s ním. Príďte ku mne, nasledujte ma, kráčajte so mnou, sú výzvy obsahujúce vnútornú moc. Pre tých, ktorí ich príjmajú, vytvoriť vo vás zmenu, ktorá vás povedie k tomu, že povedie, nemám viac len činiť zlo, ale činiť dobro neustále. Čo sa týka vonkajšieho prejavu tej zmeny, budete cítiť silnú túžbu pomáhať slabým, dvíhať ruky, ktoré sú skleslé a posilňovať slabé kolená. Aké kroky môžeme učiniť dnes, aby sme kráčali s ním? Za prvé, využite túžbu byť lepším nasledovníkom Krista. Modlite sa za túto túžbu, aby vaša viera v neho mohla rásť. Získajte znalosť písiem, osvetlite cestu a posilnite svoju túžbu zmeniť sa. Rozhodnite sa dnes konať a povedzte, áno, pane, pôjdem za tebou. Iba poznať pravdu nezmení váš svet, pokiaľ nezmeníte znalosť v čin. Vytrvajte v rozhodnutí, ktoré ste urobili, a to tým, že budete tieto zásady používať denne. Kiež na slova nášho milovaného proroka prezidenta Monsona motivujú k činu v našej túžbe prijať spasiteľovú výzvu. Prezident Monson povedal, kto je tento král slávy, tento pán mocnosti? On je náš majster. On je našim spasiteľom. On je synom Božím. On je pôvodcom spásy. Dáva nám znamenie. Nasleduj ma, učí nás, choď a rob podobne. Nalieha. Dodržiavajte prikázania moje. Kiež sa rozhodneme zvýšiť našu úroveň uctievania a záväzku k Bohu. A kiež je našou odpoveď na jeho výzvu počuť hlasno a jasne. Áno, pane, pôjdem za tebou. V posvetnom mene Pána Ježiša Krista. Amen.
What a wonderful new element introduced into our
to je nádherné v tejto konferencii.
In what would be the most startling moment of his
v tom najprekvapivejšom okamihu začiatku svojho pôsobenia sa Ježiš vo svojej domovskej synagóge v Nazarete postavil a prečítal tieto slova prorokované Izajašom. Duch Pánov nado mňou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrušených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a utlačaným oslobodenie. Takto Spasiteľ po prvýkrát verejne oznámil svoje mesiašské pôsobenie. Týmto veršom bolo tiež jasne povedané, že Ježišova hlavná a prvoráda mesiašská zodpovednosť bude spočívať v tom, že bude žehnať chudobným vrátane tých, ktorí sú chudobní v duchu. Ježiš už od začiatku svojho pôsobenia neobyčajným spôsobom miloval zbedačených a znevýhodnených. Narodil sa v domácnosti dvoch takých ľudí a vyrastal medzi ďalšími im podobnými. Nepoznáma všetky podrobnosti jeho časného života, ale raz povedal, líšky majú dupeté a vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Stvoriteľ neba a zeme a všetkého, čo na nich je, bol pri najmenšom v dospielosti bezdomová. Po celú históriu bola chudoba považovaná na najväčšie a najrozšírenejší problém ľudstva. Očividne daň, ktorú zo sebou chudoba prináša sa zvyčajne týka fyzického života, avšak duchovné a citové poškodenie, ktoré môže spôsobiť, môže byť dokonca ešte ochromujúcejšie. Veľký vykupiteľ ale neprednášal tak dôsledný inú výzvu, ako tu, aby sme sa k nemu pridali v snahe sňať z druhých toto ťažké bremeno. Ako Jehova povedal, že bude súdiť Izrael tvrdo, lebo vo svojich domovoch máte, čo ste ulúpili biedním. Zvolal, prečo drvíte môj ľud a tvár bedárov krušíte? Písateľ prísloví to vyjadril prenikávo jasne. Kto utlača slabého, tupí jeho tvorcu, a kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Pokiaľ sa jedná o dnešnú dobu znovu zriadené cirkvi, že nemala ani rok, keď Pán prikázal jej členom, aby sa starali o chudobných a núdzich a poskytovali im útechu, aby netrpeli. Povšimnite si naliehavosť vyjadrenú slovami, aby netrpeli. Také slova Boh používa, keď niečo myslí skutočne vážne. Vzhľadom na to, že riešenie nespravodlivosti vo svete je tak ohromujúcou výzvou, čo môže urobiť jeden muž či jedna žena? Majster sám nám ponúka odpoveď. Keď Mária pred Kristovou zrádou a ukrižovaním pomazala Ježišovu hlavu drahom masťou, Judáš Iškariotský protestoval proti takémuto plitvániu a hnevom sa obratili na ňu. Ale Ježiš povedal, čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala. Čo mohla, urobila. Čo mohla, urobila. Aké výstižné vyjadrenie. Istý novinár sa raz pýtal matky Terezy z Kalkaty na jej beznadejnú úlohu zachrániť trpiacich ľudí v tom meste. Povedal, že štatisticky povedané nedosahuje absolútne nič. Táto pozoruhodná drobná žena ale ostro odsekla, že jej práca sa týka lásky a nie štatistik. Nehľadiac na enormný počet tých, ktorým nemohla podať pomocnú ruku, povedala, že môže dodržiavať prikázanie milovať Boha a blížneho tým, že bude slúžiť tým, ktorým s prostriedkami, ktoré má. Podať pomocnú ruku môže. To, čo robíme, je len kvapka v oceáne, ale pokiaľ by sme neurobili, oceán by bol o jednu kvapku menší, ako je teraz. Tento novinár rozvážne prišiel k záveru, že kresťanstvo očividne nie je záležitosťou štatistiky. Prišiel k logickému záveru, že pokiaľ je v nebi viac radosti nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, než nad 99, ktorí pokánie nepotrebujú, potom sa Boh o percente očividne nestará. Ako by sme teda mohli urobiť, čo môžeme? Predovšetkým môžeme, ako učil král Benjamin, prestať nedávať zo svojich prostriedkov kvôli tomu, že na chudobných pozeráme ako na tých, ktorí si svoju biedu na seba privodili sami. Možno, že niektorí si svoje ťažkosti skutočne pôsobili sami, ale či my ostatní nerobíme to isté? Nie sme všetci žobrákmi? Nevoláme všetci o pomoc a nádej a odpovedi na modlitby? Nežobreme snáď všetci odpustenie za chyby, ktoré sme učinili a za trápenie, ktoré sme spôsobili? Nežobreme snáď všetci o to, aby naše slabosti vyvážile milosť, aby aspoň v našom prípade milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou? Nemôžeme sa čudovať, že král Benjamin hovorí, že odpustenie hriechov obdržíme tým, že naliehavo prosíme Boha, ktorý súcitne odpovedá, ale odpustenie hriechov si udržiavame tým, že súcitne odpovedáme chudobným, ktorý naliehavo prosí nás. Okrem skutkov milosrdenstva v ich prospech by sme sa za nich mali tiež modliť. Skupine zoramitov, ktorí spoluveriaci považovali za špinavých a za trosku, boli vyhnaní zo svojich modlitební pre hrubosť odevu svojho. Ako hovorí Mormon, boli chudobní čo do vecí svetských a tiež chudobní v srdci, čo sú dva stavy, ktoré idú spolu ruka v ruke. Misionársky spoločníci Alma a Amilek reagujú na toto nehanebné navrhnutie týchto chudobne oblečených ľudí tým, že im hovorí, že aj keď im môžu druhý odopierať akékoľvek práva, vždy sa môžu modliť na poliach, doma, v rodine, aj v srdciach. A potom, práve tejto skupine, ktorá sama sebe zavrhla, Amilek hovorí, lebo potom, čo ste sa modlili, budete odmietať núdzich a nahých a nebudete navštevovať chorých a sužovaných a nebudete dávať z majetku svojho, ako máte tým, ktorí to potrebujú, hovorím vám, modlitba vaša je márna a nič vám neprospeje a vy ste ako pokrytci, ktorí zapierajú vieru. To je úžasná pripomienka toho, že či už sme bohatí alebo chudobní, keď druhí potrebujú, máme urobiť všetko, čo môžeme. Teraz, aby som nebol obvinený z toho, že odporúčam nejaké nepraktické globálne sociálne programy alebo že schváľujem žobranie, uisťujem vás, že úcta, ktorú zachovávam k zásadám pracovitosti, šetrnosti, sebestačnosti je tak hlboká, ako u žiadneho živého muže či ženy. Očakáva sa od nás, že skôr ako budeme prosiť o pomoc druhých, máme si pomôcť najskôr sami. Ďalej neviem presne, ako by každý z vás mal plniť svoju zodpovednosť voči tým, ktorí sami sebe nepomáhajú alebo si nevždy pomôcť môžu. Viem ale, že Boh to vie a povedie vás pri vašich súcitných skutkoch nasledovníctva. pokiaľ svedomí to chcete a modlíte sa a snažíte sa dodržívať prikázanie, ktoré nám dáva znova a znova. Isto si uvedomujete, že teraz hovorím o ťažkých sociálnych potrebách, ktoré sú nad rámec schopností členov cirkvi. Našťastie Pánov spôsob pomáhania našim vlastným členom je jednoduchší. Všetci tí, ktorí sú toho fyzicky schopní, majú dodržívať zákon pôstu. Izajáš napísal, či nie je toto pôst, aký som vyvolil, aby si lámal lačnému svoj chlieb a chudobných vyhnaných uviedol do domu, keby si videl nahého, aby si ho zaodial, aby si rozviazal jarma, prepustil zlomených slobodných. Vydávam svedectvo o zázrakoch duchovných aj časných, ktoré sa stávajú tým, ktorí podľa zákona pôstu žijú. Vydávam svedectvo o zázrakoch, ktoré sa stali aj mne. Skutočne, ako zaznamenal Izajáš, volal som k Bohu a Boh skutočne odpovedal. Tu som. Vážte si túto posvetnú výsadu aspoň raz do mesiaca a buďte štedrí do tej miery, ako vám to okolnosti dovolujú v postných obetiach a v ostných humanitárnych, vzdelávacích a misionárskych príspevkoch. Sľubujem vám, že Boh bude štedrý k vám a tí, ktorí pomôžete, vás budú blahorečiť navždy. Viac ako 750 000 členov cirkvi získalo v minulom roku pomoc cez pôstne obete, o ktoré sa starajú o daní biskupy a prezidentky Združenie pomoci. To je veľa vďačných svätých neskorších dní. A bratia a sestry, takýto prihovor si žiada, aby som aj ja prejavil vďaku za nezaslúžené, bezprácne a nekončiace požehnanie vo svojom živote, časné aj duchovné. Tak ako vy, som si ja občas musel robiť starosti ohľadom financií, ale nikdy som nebol chudobný. A ani dokonca neviem, aké to je. Navyše neviem, prečo sa dôvody a okolnosti našho narodenia, našho zdravia a naše možnosti vzdelávania a ekonomického rozvoja tu v smrteľnosti tak veľmi odlišujú. Ale keď vidím potreby tak mnohých ľudí, viem, že len milosťou Božou som bol ušetrený. Tiež viem, že aj keď možno nie som strážca brata svojho, som brat brata svojho, a pretože by mi mnoho dané bolo, a ja dávať mám. V tomto ohľade vzdávam osobný hold prezidentovi Thomasovi S. Monsonovi. Som požehnaný príležitosťou poznať tohto muža už 47 rokov a do smrti si budem opatrovať spomienku na to, ako odlietal domov z ekonomicky zdevastovaného východného Nemecka len v prezúvkach, pretože niekomu daroval nie len svoj náhradný oblek a košele, ale aj vlastné topánky. Aké krásne sú na vrchoch a krivkajúce po letiskovom termináli nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj. Viac než nikoho, koho poznám, prezident Monson vždy robí všetko, čo môže pre vdovy a deti bez otca a pre chudobných. Pán v zjavení prorokovi Josefovi Smithovi v roku 1831 povedal, že chudobný jedného dňa uvidie kráľovstvo Božie prichádzajúce s mocou a veľkoslávou, aby ich oslobodilo. Kiež pomáhame naplniť toto proroctvo tým, že s mocou a slávou našho členstva v právej cirkvi Ježíše Krista urobíme, čo môžeme, aby sme oslobodili všetkých tých, ktorých môžeme z chudoby, ktorý ich zväzuje a z nedostatku, ktorý zničí ich sny. Za to sa modlím. V milosrdnom mene Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludne prihovorali za krásnu hudbu, ktorú sme počuli. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18. hodine letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie spevackého zboru Tabernacle Choir bude zajtra ráno o 9:30 do 10:00 hodine letného času. Hneď potom bude nasledovať nedeľné rané zasadanie konferencie. Našim záverečným rečníkom na tomto na zasadaní bude starší L. Tom Perrier z kvora 12 apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou Abide with me, 'tis eventide. Záverečnú modlitbu prednesie starší Edward Dubé zo 70-tníkov.
Our journey through life.
Naša púť životom má dobré i zlé obdobia. Každé z nich poskytuje rôzne výzvy. To, ako sa učíme prispôsobiť sa zmenám, ktoré sú okolo nás, záleží od základu, na ktorom stavieme. Evanjelium nášho Pána a Spasiteľa poskytuje pevný a istý základ. Je stavaný kúsok po kúsku. Keď získavame poznanie Pánovho večného plánu pre jeho deti. Spasiteľ je majster učiteľ. Nasledujeme ho. Pána, písma svedčia o ňom a poskytujú príklad dokonalej spravodlivosti, ktorý môžeme nasledovať. Na predchádzajúcej konferencii som sa s členmi cirkvi podelil o to, že mám veľa zápisníkov svojej mamy, do ktorých si zapisovala to, čo používala, keď sa pripravovala na lekcie Združenia pomoci. Tieto poznámky sú rovnako platné dnes, ako boli vtedy. Jednou z nich je citát, ktorý zapísal Charles Edward Jefferson v 1908 ohľadom povahy Ježiša Krista. Píše sa, byť kresťanom znamená obdivovať Krista tak úprimne a tak vrúcne, že mu dáme celý svoj život, keď sa pokúšame byť ako on. Môžeme ho spoznať skrze slova, ktoré vyslovil, skrze skutky, ktoré vykonal a tiež skrze to, čo nepovedal. Môžeme ho spoznať tiež vďaka dojmom, ktoré zanechal najskôr u svojich priateľov, potom u svojich nepriateľov a napokon u všetkých ľudí, ktorí žili v tom istom čase. Jednou zo stránok života v 20. storočí je nespokojnosť. Ľudia požadujú niečo, čo ich uspokojí, ale vlastne ani nevedia, čo to je. Nastal blahobyt, svet je plný vynálezov ľudskej zručnosti a génia, ale stále sme nespokojní, neuspokojení a zmetení. Keď otvoríme nový zákon, čítame tieto slova, poďte ku mne a ja vám dám odpočinutie. Ja som chlieb života. Ja som svetlo sveta. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Svoj pokoj vám dávam. Prijmite moc. Radujte sa.
Muži i ženy sú zčasti tvarovaní tými, medzi ktorými sa rozhodli žiť. Tiež ich tvarujú tí, ku ktorým vzliadajú a pokúšajú sa ich napodobňovať. Ježiš je najlepší príklad. Jediný spôsob, ako nájsť trvalý pokoj, je vzhliadať k nemu a žiť. Prečo je práve Ježiš tým, ktorého máme najviac študovať? Písateľov Nového zákona vôbec nezaujímal Ježišov vzhľad, oblečenie, ktoré nosil, alebo domy, v ktorých žil. Narodil sa v mašteli, pracoval ako tesár, 3 roky učil a potom zomrel na kríži. Nový zákon napísali muži, ktorí boli presvedčení, že musíme uprieť svoje oči na neho s istotou, že skutočne bol a je Syn Boží, Spasiteľ a Vykupiteľ sveta. Verím, že existuje jedno spasiteľovo podobenstvo, ktoré obzvlášť pasuje na túto dobu. Je to v Matúšovi 13. kapitole. Ale keď ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď siatina vyrástla a vyklasila sa, ukázal sa aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si ty nezasial dobré semeno na svojom poli? Kde sa teda vzal kúkol? Odpovedal im: Človek nepriateľ to urobil. Pýtali sa sluhovia: Či teda chceš, aby sme ho šli povytrhať? Ale on odpovedal: Nie, aby ste pri vytrhávaní kúkala nevytrhali nejako s ním aj pšenicu. Nechajte, nech oboje rastie spolu až do žatvy. A keď príde žatva, poviem žencom: povyberajte najprv kúkol a zviažte ho do viazaníc na spálenie, ale pšenicu zhromaždite mi do stodoly. Prastarý nepriateľ celého ľudstva našiel toľko spôsobov, koľko sa len pomyslí, ako môže rozptýliť kúkol do široka, do ďaleka. Našiel spôsoby, ako infiltrovať do posvetnosti našich vlastných domov. Tieto podlé a svetské spôsoby sú také rozšírené, že sa zdá, že neexistuje žiadny reálny spôsob, ako ich vykynožiť. Prichádzajú káblami a vzduchom priamo do tých prístrojov, ktoré sme vynašli na to, aby nás vzdelávali a zabávali. Pšenica a kúkol rastú spolu pri sebe. Správca, ktorý sa stará o pole, musí s celou svojou silou vyživovať to, čo je dobré, a učiniť to takým silným a krásnym, že na kúkoli nespočiní žiadne oko ani ucho. Aký sme ako členovia Pánovej cirkvi požehnaní, že máme ako základ vzácne evanjelium nášho Pána a Spasiteľa, na ktorom môžeme budovať svoje životy. V knihe Mormonovej v 2. Nefim čítame: Lebo hľa, opäť vám hovorím, že keď vstúpite na cestu a obdržíte Ducha Svätého, on vám ukáže všetky veci, ktoré máte činiť. Nikdy nesmieme dovoliť hluku sveta, aby prehlušil a premohol onen tichý, jemný hlas. Boli sme určite varovaní pred udalosťami, ktorým budeme v našej dobe čeliť. Našou výzvou bude to, ako sa pripravíme na tie udalosti, o ktorých Pán povedal, že ešte nastanú. Mnohí v našej znepokojenej spoločnosti rozumejú tomu, že rozpad rodiny priniesie do ustaraného sveta len smútok a beznádej. Ako členovia cirkvi máme zodpovednosť ochraňovať a zabezpečovať rodinu ako základnú jednotku spoločnosti a večnosti. Proroci varovali pred neodvratnými a deštruktívnymi následkami úpadku rodinných hodnôt a predpovedali ich. Ako sa na nás svet neprestáva dívať, buďme si istí, že náš príklad podporí a podrží plán, ktorý Pán navrhol pre svoje deti tu, v smrteľnosti. Najväčšie učenie, ktoré musíme vykonať my všetci, musí byť náš spravodlivý príklad. Naše domovy musia byť svätými miestami, schopnými odolať nátlakom sveta. Pamätajte, že najväčšie zo všetkých pánových požehnaní prichádzajú skrze spravodlivé rodiny a sú im dané. Musíme pozorne prehodnocovať našu úlohu rodičov. Najmocnejšie učenia, ktoré kedy dieťa obdrží, prídu od starostlivých a spravodlivých otcov a matiek. Pozrieme sa na úlohu matky najprv. Tu je citát od prezidenta Hinckleyho. Ženy, ktoré učinia z domov, prispejú v spoločnosti o mnoho viac než tí, ktorí velia ohromným armádam alebo stoja na čele impozantných korporácií. Kto môže oceniť vplyv, ktorý má matka na deti? Stará mama na svoje potomstvo, či tety a sestry na ich vzdialenú rodinu? Nemôžeme začať merať či odmeriavať vplyv žien, ktoré svojimi vlastnými spôsobmi budujú stabilnú rodinu a vyživujú pre večné dobro budúce generácie. Rozhodnutia vykonané ženami tejto generácie budú vo svojich následkoch večné. Rád by som navrhol, aby tou najväčšou príležitosťou a najvážnejšou výzvou dnešných matiek bolo to, aby urobili všetko, čo môžu, aby posilnili domov. Teraz sa pozrime na to, akú úlohu hrá v našich životoch otec. Otcovia žehnajú svoje deti a vykonávajú pre ne posvetné obrady. Tieto sa stanú v ich životoch duchovnými medzníkmi. Otcovia sú osobne zainteresovaní do vedenia rodinných modlitieb, každodenného čítania písiem a každotýždenného rodinného domáceho večera. Otcovia budujú rodinné tradície tým, že sa zapájajú do plánovania prázdninových výletov a vychádzok, do ktorých sú zapojení všetci členovia rodiny. Spomienky na tieto zvláštne chvíle, strávené spoločne deťom nikdy nevyblednú. Otcovia majú mať pravidelné osobné stretnutia s každým svojim dieťaťom a majú ich učiť zásady Evanjelia. Otcovia učia synov a céry hodnote práce a pomáhajú im stanoviť si v ich živote vhodné ciele. Otcovia poskytujú príklad vernej služby v Evanjeliu. Pamätajte si, prosím, bratia, vaše posvetné povolanie ako otca v Izraeli. Vaše najdôležitejšie povolanie v čase a vo večnosti je povolaním, z ktorého nikdy nie ste uvoľnení. Na kolovej konferencie, ktorá sa konala pred mnohými rokmi, sme si pozreli krátky film, ktorý zobrazoval tému, o ktorej hovoríme. Počas oného roku, keď sme cestovali na nám pridelené návštevy kolových konferencií, sme sa veľmi dobre oboznámili s obsahom daného filmu. Toto posolstvo zotrvalo v mojej mysli po všetky tie roky. Rozprávačom toho filmu bol prezident Harold B. Lee a rozprával udalosť, ktorá sa odohrala v dome jeho dcéry. Bolo to asi takto. Jedného večera sa mama v tomto domove úporne snažila, aby dokončila zaváranie ovocia. Deti boli konečne v posteli a všetko bolo na poriadku. Tak sa rozhodla, že teraz je konečne čas zavariť nejaké ovocie. Keď ho začala šúpať a čistiť, zjavili sa v kuchyni dvaja malí chlapci a oznámili jej, že sú pripravení pomodliť sa. Mama sa nenechala vyrušiť z práce a rýchlo povedala, prečo sa proste dnes večer nepomodlíte sami a nenecháte maminku zavárať ovocie? Starší zo synov sa pevne rozkročil a spýtal sa, čo je dôležitejšie, modlitba či ovocie? Niekedy sa ocitneme v situácii, kedy máme príležitosť učiť dieťa lekciu, ktorá bude mať trvalý dopad na ich mladý život. Modlitby sú samozrejme dôležitejšie než ovocie. Úspešný rodič by nikdy nemal byť príliš zanepráznený, aby zmeškal v živote dieťaťa okamih, kedy môže učiť dôležitú lekciu. Som hlboko presvedčený o tom, že nikdy počas môjho dostatočne dlhého života nebolo obdobie, v ktorom by deti nášho nebeského Otca viac potrebovali vedúcu ruku verného, oddaného rodiča. Máme úžasné a vznešené dedičstvo otcov, ktorí sa vzdali takmer všetkého, čo mali, aby našli miesto, kde by mohli vychovávať svoje rodiny s vierou a odvahou, tak, aby mohla mať ďalšia generácia väčšie príležitosti, ako mali oni. Musíme nájsť v samých v sebe toho istého, odhodlaného ducha a prekonávať výzvy, ktorým čelíme, s rovnakým duchom obete. Musíme do budúcich generácií vštepiť dokonca silnejšiu dôveru v učenia nášho Pána a Spasiteľa. A teraz, synovia moji, pamätajte, že na skale výkupiteľa nášho, ktorý je Kristus, Syn Boží, musíte postaviť svoj základ, aby keď diabol vyšle mocné vetry svoje, áno, šípy svoje vo výchrici, áno, až vás bude tlocť všetko, krupobitie jeho a mocná búrka jeho, to nebude mať nad vami žiadnu moc na to, aby vás stiahlo do priepasti biedy a nekonečnej bedy pre onú skalu, na ktorej ste postavení, ktorá je bezpečným základom, na ktorom, ak ľudia stavajú, nemôžu padnúť. Je to evanjelium Ježiša Krista, ktoré poskytuje tento základ, na ktorom môžeme nájsť trvalý pokoj a budovať večné rodiny. O tomto svedčím mene Ježiša Krista. Amen.
Náš drahý nebeský Otče, prídeme k vám na konci tohto zasedania s vďačnosťou v našich srdciach za tieto inšpirované posolstva, ktoré sme počuli. Ďakujeme Ti za znovuzriadenie Evanjelia. Ďakujeme Ti za žijúcich prorokov. V týchto dňoch my sme vďační za drahého proroka, prezidenta Thomasa S. Monsena. Prosíme ťa, aby si mu požehnal so zdravím a silou, a požehnaj ich a pošlo, kým vedú toto Tvoje kráľovstvo. Prosíme to, aby toto posolstvo, ktoré sme už počuli, a to, čo budeme počuť, nám pomáha, aby sme mali viac viery, aby sme boli lepší rodičia, prarodičia, a to v mene Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Sledovali ste vysielanie 184. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úrodníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spievacký zbor zložený z členov z oblasti Grantsville, Stansbury Park a Tuele v Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.